Tikko klajā nākusi tevis un Goran Goras ieskaņotā dziesma pavasaris.
Jā.
Vispirms es gribēju vaicāt, kāda ir tevis pašas šī gada pavasara sajūta? Kas ir ieraudzīts, kas ir izbaudīts, izsmaržots?
Pavasaris, jebkurš gadalaiks un arī pavasaris man pirmās sajūtas, tas priekštvēstnesis parasti ir smarža, kas mainās. Jā, un tad šīs gads arī laikam arī nebija izņēmums. Un vēl es pamanījos koncertūras kaut kādā vidū, tad, kad mums marta sākumā sākās tāds, nu, kaut kas netipiski silts laiks un spīdēs saule nedēļa no vietas, es biju izbrīvējis laiku un aizbraukus uz laukiem un nedēļa dzīvoju laukos, tā kā man bija īpašs pavasars, tā kā es noķēru riktīgi sajūtu.
Tu vispār tāds dabas bērns, tomēr esi laikam?
Gan. Jā, varbūt man ļoti patīk pie dabas. Es uz akmeņiem varu, bet man vajag izbraukt kaut uz vienu dienu drusku ārpus Rīgas un ielpot mierīgu gaisu un tad var doties atpakaļ un ķerties visiem lietām un darbiem atkal klāt. Tā, kaut kā.
Tas tā kā iedod spēku,
ir, jā? Jā, tieši tā, tas iedod spēku.
Tu pieminēji, ka saistās tieši ar vairāk smaržu. Vai tu tādu raksturojumu var iedot tai pavasara smaržai?
Tā ir silta, tā ir svaiga. Tā smarža ir tāda, kur uzjundīja tev taureņus vēderā. Tā tas ir. Tā kā vakar arī starp citu Jānis un Goran Gora teica, ka viņam ir sajūta, ka tas vāks pa ziemu ir virsu, un tad uz pavasari viņš lēnām ceļās vaļā un tur lēnām sāk iespīdēt saulīti. Un tā sajūta man ir ļoti, ļoti līdzīga, ka tas vāks pavarās un tad nāk iekšā kaut kas tāds ļoti patīkams un foršs mums visiem. Un mēs mostamies arī. Pat fiziski man šķiet.
Neapšaubām, tas nozīmīgākais šopavasar notikums tev ir šī te, es teiktu, tiešām milzīgā koncertūra, jo tie ir veseli 12 koncerti.
Laikam, ja mēs ņemam vērā papildu koncertus, tad man šķiet, ka kopā bija kaut kādi 15 vai 16. Vispār ļoti iespēja, un tas saku tā pavasara man atnākšana šogad, man prasīja, kā tu pārlaidi ziemu, kā tu sagaidīji pavasari, tad es varu teikt ar tik ļoti, ļoti poršām, skaistām, patiesām, priecīgām emocijām un īstenībā pat tādu izbrīnu par to, cik ļoti cilvēki mani gaida un ka viņi grib man mūziku un ka viņi mani saprot un tie koncerti vienkārši iedeva kaut kādu tādu uzrāvienu man pašai, ka par to man vienkārši milzīgs prieks.
Tu jau pirms tam droši vien biji izdomājis, kāds varētu būt, bet tas pārsniec pat tavas tās cerības.
Jā, tas pārsniec noteikti manas ekspektācijas, noteikti, jā, jo... To pat grūti vārdiem aprakstīt, jo man liekas, ka viss, ko es teikšu, tas skanēs drusku banāli, bet to var tikai sajust. Tadī brīdī, ka tu esi tur, ir ļoti patīkami.
Kā tu izjūti savu publiku? Kas tā ir?
Es domāju, ka tā pamata auditorija, nu grūti jau mums te Latvijā vispār sadalīt kaut ko maz auditorijās, jo mēs esam ļoti maz. Bet tā pamata auditorija, man liekas, ka ir jaunieši no 16-17 līdz pat 30-35. 40. Bet es saku, tas ir tik ļoti nosacīti, jo koncertā pirmajās rindās es redzu arī vecas omītes 80 gadīgas un kungus un jaunus un mazus bērnus.
Nu, vai tev ir bijis kāds tāds varbūt īpašais kustinošs piedzīvojums šīs tūras laikā?
Ir tik daudz labu vārdu īstenībā, ka grūti, bet man viens mirklis ir ļoti iespiedējis atmiņā, nevis man, jo man viņa īstenībā izstāsties, tu pati to nemanīju. Mans grupas bazitārists stāsta man tādu lietu. Cēsa koncertzālē pirmajā koncertā mans viesis bija mans tētis un Harijs Zariņš. Tie cilvēki, ar kuriem es sāku strādāt, kuri man ļoti daudz ko ir devuši. Un tanī brīdī, ka viņi uznāca uz skatuves, un mēs sākām kopā ar tēvu dziedāt, mans bazitārists sākas paskatos uz Kristapa Krilkalna rokām. Kristaps Krilkalns ir mūsu taustiņnieks. Viņam vienkārši šitā spalva taisni gaisa. Un acīs asars vienkārši momentā izsprākst ārā. Vienkārši tas bija viens. Kā mēs ap divi iemaucāmies, pat nebaidos šī vārda, ja, tad viņam bija vienkārši viss. Vēl bija ļoti aizkustinoši, ka mums ir ļoti viena tāda traka dziesma ar nosaukumu Flomasteri, kur mēs spēlējam, un tad notiek tāds pilnīgs vaiprāts tajā kultūras. Un viņa ir ļoti, ļoti agresīva, skaļa, nu traka, jā. Es domāju, ka 80-gadīgam cilvēkam gados, teiksim, viņam ir grūti pārvārīt kaut ko tādu, un tas ir dubsteps un viss, kas tik tur nav. Nu, lūk, bet tajā brīdī, kad skan tā dziesma, parasti mēs visi ceļamies kājās un taisam disentē konkrētajā vietā. Un Cēsīs bija tik interesanti, ka priekšā sēdē tiešām divas kundzītes, un es nepārspielē 80 gadu noteikti bija. Viņas sēž, viņas saprot, ka tā, visi te mums riņķi ir piecēlušies. Ko darīt? Mēs arī ceļamies kājās un riktīgi maišam. Tā kā tas bija riktīgi forši. Un pat tās homītes dejoja. Disinē. Es nezinu. Tas bija jauk ļoti, jā, protams. Nu tā.
Brīnišķīgi. Mm-hmm. Tev vispār tiešām piemīt šī spēja aizraut un aizkustināt skatītājus. To var teikt gan par koncertiem, gan es domāju arī tiešām par šo baibas lomu put vējiņos.
Jā.
Vai tas ir tā vairāk intuitīvi, vai tomēr tur pamatā tiešām ir tāds arī liels darbs, lai tas notiktu?
Kā es jau neesmu profesionāla aktrise, bet man laikam dieviņš ir devis čuteni uz kaut kādām lietām, jo... Nu jā, protams, ka tas ir arī darbs un tā ir uzkrātā pieredze un skatuviskā pieredze, bet laikam vairāk ir čuteni un saliekot tos divus komponentus tā kā kopā pieredze un to čuteni nojaut, jā, par lietām, par sajūtām, par to, kā ir jābūt, tad tas viss kaut kā strādā labāk. Un man ir brīnišķīgi kolēģi, kuri man tīri tehniski varbūt ieliek kaut kādos rāmjos. Nu jā. Tas ir darbs, ko es ļoti, ļoti mīlu un savādāk mums nevar būt. Man prasa, vai nav grūti tur darīt, teiksim, kaut ko, vai nav grūti tur gatavošanās procesu. Viss tas taču ir liela atbildība un dažreiz tāds liels stresiņš. Bet, zin, kā ir tas gandarījums, ko tu saņem pēc tam, tas attaisno pilnīgi visas grūtības, un tu viņas vienkārši momentā aizmirsti. Tajā brīdī varbūt ir kaut kādas tur tādas sevi žēlošanas, kaut kāda tāda mirkļa uznāk, mm-hmm.
bet
tad...
Bet stresiņš ir joprojām, jā?
O jā, jau palādījums nāk virsū, un es jau sapņoju, kā man ir koncerts, un kā cilvēki atnākuši, un viņiem nepatīk, un viņi iet prom no koncerta. Šitā tipiskie sapņi mēnesi pirms lielajiem notikumiem.
Tu pati kaut kur lasies teikusi, ka mūzika ir tavs mūža vīrietis.
Jā.
Bet kas ir tavas baterijas vai tādi spēcinātāji vai iedvesmotāji ārpus mūzikas?
Daba. Sports, grāmatas, ceļošana. Ceļošana, jo īpaši, jo tas vienmēr ir iedvesmas avots. Vienmēr. Jebkur, kur tu aizbraukt. Kaut vai te pat pa Latviju. Tu satiec vienmēr cilvēks, un tas tā iedvesma, protams, ir cilvēki. Jā, cilvēki, kurus tu satiec.
Es jau pieminēju šo te baibas lomu mm-hmm. muziklā put vējiņi. Paldies, es arī redzēju, tas ir tiešām brīnišķīgi. Vai tev šajā ziņā arī nākotnē ir kādi plāni?
Teātris vispār ir sirds lieta tāda, ka es esmu ārkārtīgi pateicīga visiem tiem kaut kādiem spēkiem, augstākiem un lācim un teātrim un džilim par to, ka man bija šī iespēja, jo tā ir milzīga pieredze. Teātris skatuva un teātris tev atver pilnīgi citas apvāršņas atkal, kurus tu attiecīgi var izmantot jau uz savos koncertos. Tas ir kaut kas tāds vienreizējs, un es jau visās intervijās arī saku, ka ja kāds grib, tad es esmu vienmēr gatava par mm-hmm. uz teātris skatuvas pabūt. Jā, tas ir kaut kas tāds īpašs, ļoti.
Koncertūra beigsies, vai tev jau ir kādas konkrētas ieceras pēc tam, ja ir vienkārši iecera drusciņi iepauzēt, atpūsties?
Nu kā es tagad sāku, vispār bija doma iepauzēt un atpūsties. Bet vasara jau ir aizpildījusies.
Ar koncertiem?
Ar tiem koncertiem. Īstenībā tiem pašiem, jo par cik tās koncerta programma ir kaut kā salikusies ļoti veiksmīgi, tad attiecīgi arī cilvēki viņi grib un pieprasa. Un tad uz rudeni ir plāns varbūt vēl dažus papildus tūras koncertus uzrīkot, bet tad nu gan laikam bišķi mieriņā jāpadzīvo. Mm. Bet kas to lai zina, man jau vīrs saka, ka visdrīzāk, ka tā nebūs, jo nekad tā nav bijis, viņš saka. Tu tāpat kaut kur kaut ko.
Tu pieminēji ceļojumus un kā viens no tādiem pēdējiem, ko mēs publiski varējām redzēt, bija
Azerbaidžāna.
Mm-hmm. Azerbaidžānas piedzīvojums, ko mēs Latvijas televīzijā varējām šovā skatīties. Kā tu pati vērtē šo Azerbaidžānas pieredzi, jo tā tomēr visam cita kultūra, mentalitāte, ko tas tev iedeva kā cilvēkam?
Tas bija ļoti iedusmojošs ceļojums, ļoti. Pirmkārt, tas nebija tradicionāls ceļojums, kurā tev ir izplānots maršruts un kurā tu zini, ka tu gulēsi viesnīcā un tu būsi komfortā. Un šis ceļojums bija tāds spēriens, es atvainojos pēcpusi un izstumšana tā kā no savas komforta zonas. Viss iespaidīgākais priekš manis bija pavadīts brīvdienas kalnos, kaut kāds kalnos ciemā. Patiesībā, uz kuru tu var aizbraukt tikai agrā rudenī vai vēlā pavasarī, jo citādi tur visi ir, viņi dzīvo ieputināti. Un ceļi tur nav asfaltēti, kā piebraukt. Ja kādam es varu jautāju, kā ja ziemā kādam paliek slikti, tad tur ir vietējais kaut kāds metpunkts, bet tas izskatījās diezgan apšaubāms. nu, dod Dievs, ka viņi neslimo. Un viņi arī neslimo, viņi tur ir tā rūdīti, zini, ka, nu, bet ja kaut kas arī notiek, tad tas ir helikopters, kas tiks saukts no tuvējās pilsētas, un jā, un tie cilvēki tur, tas bija kaut kas vienreizējs, tie bērni, kuriem mums 90. Gados man tētis brauc no Vācijas un veda košļenes. Un tad mēs bāzām pilnu mutu ar košļenēm un taupījām tās košļenes un krājām. Tā bumba bija milzīga, ka tu vairs nevarēji viņu iebāzt mutē. Tu nemet to košļenu ārā. Un tur ir vēl joprojām tieši tas pats. Bērniem ir šūpolis, ir vienkārši striķis un uzlikta sega pāri. Tās ir viņu šūpolis, ir saplēsta bumba, tas ir viņu futbols. Ir smaidi un prieks par pilnīgi vienkāršām lietām. Un maksimums ir televīzors, nevis tur datorspēles vai iPad vai vēl neskas. Un dzīvot ar nostik. Sarkaniem vaigiem tādu stipri cilvēki. Un cilvēku laipnība tur ir neizmērojama. Svešs cilvēks no ielas mūs aicināja iekšā un uzklāja tādu galdu. Jā, nekur citur pasaulē tu nevar pieklāvēt 3 naktī pie durvīm un tev neuzņemas. Bet tur tiešām tā ir tā realitāte. Tas nav nekāds mīts vai izdomājums.
Kā tāda kulminācija, bet es saprotu, ka gan vēl nekā noslēgums, jo tev tie koncerti būs arī vēl vasarā, ir šis liela koncerts,
jā.
Koncertzālē Palādi, un tev tūras laikā bija pa vienam viesim, laikam,
katrā, katrā koncertā šeit satiksies visi, un tā programma drusku pamainīsies, jo šī koncertā visas viesu dziesmas tiks dziedātas kopā ar manu draugu kori Ivaru Cinkus vadībā Gaudiamus. Mums ir bijusi sadarbība un attiecīgi viņi ir mani draugi arī, tad viņi tika uzaicināti un tad ar visiem draugiem dziedāsim ir pararanģētas dziesmas korim un tad tas viss notiks ar kori, tā kā būs tāda vesela atsevišķa daļa, viesi un koris un es domāju, ka būs ļoti, ļoti forši. Koncertā vēl pievienosies Kārlis Lācis un Uldis Marhilevičs, nu tā, es domāju, ka būs kolosāli, jā, es ļoti uztraucos par to, bet es ticu, ka viss būs brīnišķīgi, jo... Es domāju, būs viens tās ļoti foršs tusiņš, tāda satikšanās un brīnišķīgi pavadīts laiks kopā. Nu tā.
Paldies, Aija, uz tikšanos koncertos un novēl, lai tev tiešām kāds arī piedāvā vistuvākajā laikā arī iespēju darboties kādā teātra projektā.
Jā, paldies. Paldies, mīļš.